memo macafa ke nyakul esagla farra kanjiro jinilal. Ega erga kanate evode Dawit gara waqayyotitti deebi'e kan hojjete cubbuu hundumaa waaqayyootti hime. Waaqayyoo isa dhiise. Haa ta'uyyuu malee mucaan dhalates hin du'e. Egaa erga kana ta'ee booddee Daawit mana waaqayyoo ijaaree ammas taabota waaqayyoo achi keessa kaa'uu barbaade. Egaa waaqayyoos akkas jedheen egaa dhiiga baay'ee dhangalaasuu si barbaachisa cubbuun hojjette hundumtuu akka qulqullaa'uuf jedheen. Egaa sii miti garuu ati gara fuulduraatti mucaa hin qabdaa mucaan sun mucaa nagaa hin jedhama inni mana koo ijaaruu hin danda'a jedheen. Egaa Daawit achumaan Salamoonin dhale. Salamoonis mucaa Daawit. Egaa Daawit erga waan hundumaa isaa qopheesse booddee Salamoon mana waaqayyoo oggaa torba keessatti ijaare mana bareedaa ijaare.